tidak banyak yang diketahui dari masa kecil beliau, tapi untuk kuliah nih beliau berkuliah di Rice University. Ini rice-nya beneran beras ini. Rice beras.
Iya.
Ya. Jadi beliau mengambil
Jadi doi
jurusan
tidak makan roti ya.
tidak makan roti, makan beras.
Iya.
Terus ini mengambil ini jurusan ini ilmu padi.
Iya.
Menyala abangku gitu ya.
Oh ya, pas diumumin dapat Nobel Prize dari Sullivan-nya cuma thank you. It's a bit suspicious katanya. 9 AM without warning, suddenly I got a call. Oke, katanya. Ya kan pengumumannya kan tidak boleh apa dikasih tahu ke orang lain terus yang ngedadak juga kan.
Ya,
Eh,
ya.
ya, oke, ya, a bit
Lewat
suspicious katanya.
lewat telepon ya.
Zoom sih.
Oh, Zoom kirain.
Ya kayak mau ada meeting, dikirain meeting apa? Oh, meeting ini.
Selamat datang di podcast Bebas Linear. Di podcast ini kami membahas matematika dengan bebas namun masih berada di jalan lurus.
Yo.
Masih bersama saya Rizky dan partner saya Lawrence. Ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan.
Ya.
Dan seperti biasa kita akan membahas ke seharian kita selama 2 minggu terakhir. Kalau misalnya mau langsung ke bahasan utamanya, bahasan yang ada di judul dan di deskripsi bisa dicek di timestamp di deskripsi, bisa di skip ke menit tersebut ya. Ya, tapi seperti biasa kita mulai dengan gimana kabarnya nih Lawrence?
Ya, seperti yang saya bilang, negara macam apa ini? Sepi libur, Jumat Agung tidak libur, Lebaran tidak libur. Minimal ada acara kayak apa? Kayak ada.
Oh, ya. Tapi tar, aku mau nanya. Kentucky itu dilewati ini kan daerah yang dilewati gerhana itu enggak?
Ya.
Nah, itu kemarin gimana? Pas gerhana itu.
Pas gerhana, ya gak gimana-gimana sih. Kamar masih seperti biasa. Mobil juga tidak ada yang rusak.
Emang dari mana ada gerhana mobil rusak itu tuh?
Ya makanya, ya nggak ada apa-apa sih.
Enggak,
Kayak di
ya,
sini,
ya, ada acara enggak gitu non apa sightseeing bareng gitu enggak ada enggak gitu maksudnya.
nggak ada, cuma lebih ke hampir semua kelas diliburin ya.
Oh.
Ya, jadi ya dosennya juga mau lihat gerhana ya udah pada libur terus. Biasanya ya beberapa orang pergi entah ke kota apa. Gua nggak tahu beda-beda tiap orang. Ya di sini mendung sih. Jadi ya kelihatan sih gerhananya tapi cuma sekilas sekilas soalnya mendung banget.
Oh.
Terus ya makanya gue sih ketawain aja orang-orang. Soalnya diperkirain cuaca kan udah diperkirain bakal mendung.
Yeah.
Terus pada excited ya pada ini pakai kacamata terus dalam hati gue di pakai kacamata liatin mendung doang. Ya ya gue sih gue aja lihat gerhananya nggak pakai kacamata soalnya mendung. Kan kalau awannya cukup tebal kan tidak perlu pakai alat bantu ya masih
Oh.
aman tuh lihat pakai apa ya mata tidak pakai apa-apa
Ya, cuman yang maksudnya
makanya
sebenarnya
pas
agak
awannya tebal ada kelihatan dikit ya udah lihat aja langsung nggak
ya.
perlu pakai kacamata
Ya.
ya ya gitulah saya sudah menduga kan gue belum pernah bilang di sini ya ada dua tipe teman satu pehul dua sangat pehul. Kayak sudah dibilangin mendung kayak udah dari jam 1:30 2-an lah udah mendung terus kan jam 2 udah mulai gerhananya cuma
Ya.
ya masih pelan-pelan kan belum langsung yang fullnya jam 3-an
Ya.
tapi kayak gue lihat dari pergerakan awan dari anginnya wah fix ini mendung parah terus beneran jam 3-nya mendung parah ya terus orang-orang tidak mendengarkan dibilangin ya ya terserah lu lah
Ya.
ya jadi apa apa istimewanya gerhana nggak ada sih biasa aja
Ya, sebenarnya lebih ke fenomena alam aja sih.
ya maksudnya kayak orang-orang pada heboh dalam hati gue di Indo baru tahun lalu kayak di US jarang banget kan maksudnya gerhana selanjutnya 20 tahun lagi dalam hati gue di Indo udah pernah berapa kali ya kayak sepertinya SD pernah SMP pernah SMA pernah kuliah pernah
Ya.
sering deh
Ya.
ya, walaupun nggak selalu yang full ya.
Eh, dulu aku ingat kuliah pernah tuh dulu aku ingat ada ini salat salat gerhana pagi-pagi.
Ah,
ke
ya pokoknya
ya.
kuliah pernah loh. Ya kayak apalagi yang dari Indo, kalau misalnya mau balik ya kan sudah ini ya, sudah sering di Indo berapa kali. Berapa tahun lagi juga di Indo lagi gitu.
Nah, ya, cuman kan kalau Amerika kan jarang, jadi kan 20 tahun lagi. Ya, mungkin
Iya,
excitednya karena itu, ya
makanya
udah.
kayak ya kayak apa? Kalau misalnya di Indo kayak misal ke US gitu, orang apa dari kampung ke kota gitu kan. Udah mati gua, orang-orang yang lihat gerhana matahari ini yang kampungan. Kita di Indo lebih canggih gerhananya.
Ya tapi
Ya.
ya nggak gitu juga sih, maksudnya kan sekedar ngelihat fenomena alam aja gitu, yang apa yang bisa dibilang sebenarnya itu total kan, seingat aku total
Ya.
ya gerhana, maksudnya gerhana total itu agak ini, karena sebenarnya suatu dalam tanda petik apa ya, suatu fenomena yang menarik karena di bayangan bulan sama matahari itu kalau dilihat dari bumi, walaupun jaraknya beda kan, maksudnya jarak jarak bumi ke bulan, jarak bumi ke matahari kan beda, cuman karena matahari jauh lebih besar gitu, jadi kelihatan dari bumi itu sama kelihatan apa besarnya bulan dan besarnya matahari dari bumi itu kelihatan sama gitu, yang itu yang bikin terjadi si gerhana total, yang itu sebenarnya menurut aku menarik menarik aja gitu. Jadi kayak ya nggak setuju juga kalau dibilang kabur, ya itu suatu fenomena
Enggak,
alam
maksudnya
menarik ya.
kampungannya kayak hype-nya terlalu berlebihan sih.
Oh, kalau hype ya overhyping ya mungkin ya.
Ya, hype-nya terlalu berlebihan.
Ya.
Ya kayak literally orang dari kampung ke kota kayak hype-nya terlalu berlebihan. Kayak maksudnya kayak kan ada juga fenomena-fenomena ya, ya nice 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 semua hype-nya ya boleh hype tapi jangan berlebihan gitu.
Ya.
Ya ini hype-nya berlebihan.
Mungkin ya. Mungkin kalau itu ya. Di sana di ini ya, aku lihat yang di foto-foto itu kayak orang-orang pada pakai kacamata, itu kacamatanya beli apa dikasihin sih?
Dikasih
Dikasih sama apa? Siapa?
sama kampus. Enggak,
Oh, ada pihak kampus ya. Kirain kayak misalnya as apa gerakan astronomi lokal gitu. Ngasih ini kacamata nih biar aman ngeliatin gerhana gitu mungkin. Kirain.
lokalnya kan dari kampus juga.
Ya, ya, ya juga sih. Ya tapi ya itu. Terus ada apa lagi dari Lawrence?
Ya, tadi ucapannya tidak lengkap ya.
Apa nih?
Yes, selamat Idul Fitri. Ya, kalian semua kami maafkan.
Oh iya benar. Sekalian semua aku maafkan kecuali minjem 100.
Ya. Nah, ya update lain kayak ada kejadian super duper menarik di ujian kalkulus 3. Kan baru ujian Rabu kemarin. Terus kan ya di sini kan bukan cuma ngawas ujian tapi kita meriksa ujian juga ya. Nah, ada satu mahasiswa nilai PG-nya 0. Sungguh luar biasa. Kayak PG 10 soal dan tidak ada yang benar. Kayak gimana caranya? Kayak buset. Kayak ya, Nobita in real life. Tapi sayang sekali total nilai ujiannya tidak 0. Ya kurang rekor.
Oh, kirain kagetnya PG-nya nol tapi ternyata esainya sempurna gitu. Lucu aja.
Gak, tidak mungkin.
Kirain. Kalau itu kan pertanda antara dia salah kunci jawaban gitu.
Iya, tadinya kita juga mikir ini orang nyontek enggak ya? Kan ada dua versi ya soalnya.
Iya.
Terus dipakai yang kunci jawaban versi satu lagi. Cuma empat benarnya. Ya, berarti emang salah semua aja. Enggak nyontek. Ya. Terus pas dicek kerjaannya, doi mengerjakan tiap soal. Tapi ya sungguh luar biasanya semua kerjaannya salah gitu. Kayak, kok bisa?
Terlihat
Makanya menarik sekali.
dari main PG itu berarti sebenarnya cuma dipilih aja kan, nggak harus dijelasin jawabannya nggak kan ya?
Iya.
Oh, ah, iya.
Buset makanya.
Ya.
Terus yang lebih lucunya lagi, ada satu soal esainya, terus doi nulisnya, good problem, 3 out of 3. Kan nilai, apa, total nilai si soalnya 3.
Ya.
Terus doi menilai soalnya, ya, yeah, good problem, 3 out of 3. Dude, Anda yang dinilai, bukan Anda yang menilai soalnya.
Ada ya.
Makanya, kayak
Lucu banget.
adek.
Jelas, jelas.
Oke, oh, fenomena menarik sekali seumur hidup tidak untuk diulang. Kayak adek. Suka aneh-aneh aja ya. Terus kalau ujian tuh jawaban magic tuh selalu muncul. Kayak kita tidak bisa membayangkan orang-orang ini punya pemikiran apa. Kayak kan ini ada soal integral, double integral. Kayak udah terpisah gitu. Kayak misal apa? Fungsinya R pangkat 3 kosinus 2 teta.
Agak
Terus
kos.
integralin terhadap R dulu. Setelah diintegralkan si kosinusnya berubah jadi sinus. Kayak apa yang anda lakukan? Gimana?
Oh, karena ya karena itu masih masih terhadap R ya. Oh, dia mungkin
Iya, makanya
agak
belum
bingung
beres
kayak
itu.
gitu ya. Ya itu kayaknya mungkin agak bingung mungkin ya. Agak terbalik mungkin.
Iya, makanya kayak bisa magic lah di ujian tuh semua kemungkinan yang kita tidak pikirkan
Ya.
muncul.
Ya tapi mungkin karena aku bilang karena ini ujian jadi kayak mungkin kayak aku mikirnya kayak mungkin dia tuh udah ngelihat satu step ahead gitu. Jadi ini cos bakal dinaikin jadi sin. Cuman dia
Ya.
terburu-buru gitu. Jadi pas di jawaban ini udah sin terus di jawaban sesungguhnya jadi cos lagi gitu kan.
Ya.
Mungkin mungkin
Terus
seperti itu kali ya.
yang lebih magic adalah kan ini soalnya dua bagian.
Ya.
Kayak bagian pertama ya ubah si regionnya ke ya koordinat polar.
Ya, ya.
Di bagian A-nya benar, ubah ke koordinat polarnya, terus ya hitung integralnya. Batas integralnya beda dong sama yang dia kerjain di
Yang di
bagian
atasnya.
A.
Oh.
Makanya
Ya,
gimana
ya, 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 Pak, Pak.
buset ya gitulah kerjaan orang-orang terlalu lucu
Ya sih.
ya. Terus update lain ya sekarang rutin tiap minggu pingpong terus,
Yes.
cuma yang nyebelin karena tempatnya terlalu umum sih, kayak bukan tempat khusus buat main pingpong. Kayak berapa kali ada acara kayak astaga kenapa kayak nyebelin. Terus ya orang-orang lagi ini acara ya kita main pingpong, kayak bodo amat lah suruh siapa lu acara di sini. Ya kayak ah gitu lah.
Dalam hal acara seperti apa nih misalnya?
Main bingo bareng contohnya, ada yang ya ini minggu bingo ya kita main bingo, seseorang orang duduk di kursi ya kita main pingpong aja bodo amat. Oke ya lah, menyebalkan, common space-nya terlalu common ya, itu contohnya. Terus ya mata kuliah standar ini, riset gue menunggu ke laborator, belum gawe lagi sibuk orangnya
Ya, ya.
ya, standar-standar aja sih
Aja ya.
ya.
Kalau dari saya, karena 2 minggu terakhir itu libur sebenarnya. Libur. Jadi spring break digabung sama Idul Fitri. Tentu gitu mesen tiket balik ya dok. Cuman ya maksudnya kalau mesen tiket balik pas deket-deket tanggalnya kan udah mahal ya. Jadi ya udahlah, Lebaran di sini aja. Jadi ya 2 minggu
Balik
terakhir
kemana?
balik ke Indonesia gitu misalnya. Kan
Ah, cuma 2 minggu. Buset,
ya
tajir.
2 minggu ya maksudnya dua minggu
Ya, bisa diperkirakan uang beasiswanya berapa.
ya yeah, tapi enggak, tapi
Balik
maksudnya
bingo 2 minggu ada duitnya, kayak buset. Gua ngumpulin sekian lama.
ya ya enggak maksudnya kan dari sebelumnya tuh sebenarnya apa spring break itu biasanya tang di apa minggu terakhir Maret biasanya tuh makanya kemarin mesen ini apa umroh gitu sempat umroh yang minggu lalu aku ceritain itu yang umroh gak bayar hotel gak apa-apa tapi apa nge, dalam tanda petik umroh ala-ala backpacker gitu makanya kemarin daftar umroh itu tanggal segitu karena itu supposedly to be spring break gitu tapi karena Idul Fitri apa Rabu kemarin ya jadi kayak digeser gitu jadwalnya makanya si Spring Break sama Idul Fitri 2 minggu dan ya basically 2 minggu itu ya bisa dibilang gak ngapa-ngapain karena libur dan ya kalau Lebaran di sini biasa aja sih paling ke KBRI apa habis sholat id ya di sholat idnya di dekat kampus aja gitu tapi habis itu ke di dekat apa dekat asrama terus ke KBRI makan lontong sama ngebaso gitu terus ya udah balik habis itu tidur siang udah. Ya, maksudnya nggak kenapa tadi aku pengen bilang kenapa gak balik aja gitu. Aku tuh kadang ya suka kangen ke suasana mudik di Indonesia gitu. Dan mungkin kalau ya maksudnya dan akan beda gitu situasinya ketika mas dan apa dulu pas masih masih kecil masih anak-anak masih remaja lah gitu ikut mudik sama orang tua gitu terus sama pas udah dewasa apalagi pas udah nikah pas udah punya anak itu kan beda gitu situasinya gitu kadang maksudnya itu yang bikin aku ya kenapa nggak balik lagi gitu, maksudnya lebih ke ngerasain momen itu terakhir kalinya gitu loh sebenarnya. Lebih gitu aja sih. Lebih ke kangen momennya sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Makanya aku bilang tadi kan kalau mesen tiket dari jauh apa udah dekat-dekat kan mahal, makanya gak jadi balik.
Ya, tepai.
Ya, tapi ya gitu sih, biasa aja emang. Tapi maksudnya setiap pas hari hal lebarannya rata-rata gitu juga gitu, habis apa habis pagi makan apa sholat id, makan-makan keliling-keliling gitu, keliling-keliling ke rumah saudara, habis itu tidur siang udah. Sebenarnya sih rata-rata gitu aja gitu. Ya lebih ke kangen momennya aja sebenarnya. Ada update apa lagi nih?
Oh, dari gua ada yang menarik sih.
Apa nih?
Jadi memang perlunya bermain sosial media. Kan secara mengejutkan, secara entah dari mana, ada orang Nigeria kontak gue dari LinkedIn. Nanyain pendaftaran sini gimana. Ya terus ya, gue bantuin ya ini begini, begini, begini buat daftar. Ya yang paling penting ini sama ini, ya ini begini. Terus ya, kemarin orangnya baru ngabarin dapet di sini.
Oh,
Mantap.
nice, nice.
Ya, ada dua orang yang ngontak gue, tapi kayaknya yang satu gak dapet sih. Soalnya
Oh.
deadline buat nerima offernya hari Senin ini.
I see. Yeah.
Yang kayak kayak orang random bisa aja nemu randomly kontak gue, gak tahu dari mana gitu. Kayak kenapa muncul gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol, ya udah.
Ya itu dia mungkin ya salah satu ini ya pentingnya networking, dan gak usahnya networking gak harus ketemu orangnya secara langsung gitu, bahkan even via LinkedIn kayak gitu-gitu bisa dapat
Iya.
opportunity gitu.
Iya. Ya kalau gue sih asal orangnya ngontaknya santai biasa aja, tidak aneh-aneh ya pasti
Ya,
dibalas sih.
aman-aman.
Terus ya gue cukup bagus kayak mengelola ginian. Kayak kalau temen gue email berapa, ya gue ada temen email yang belum diritnya 100 berapa. Kalau gue sih pasti dirit semua. Tapi yang tidak penting sudah jelas. Klik emailnya, langsung delete.
Hah. Ya kalau gue
Kayak misal
paling
apa,
ya yang
kan di sini,
promo-promo ya palingnya.
kan di sini setiap tiap weekday selalu ada you can news ya, update news hari ini ada apa aja, oh, tidak penting, delete.
Ya,
Yang gitu-gitulah.
sama sih. Prinsip pun sama sih.
Iya. Kalau ada yang sangat penting, sangat mendesak, ya baca detail. Kalau ada pengumuman, ya lihat-lihat, oke, ya jadi hapus lah. Pengumumannya lumayan penting.
Ya.
Kalau yang tidak penting kayak tadi, nah baru klik, hapus, langsung belum juga dibaca.
Ya. Sama ya mungkin itu juga kalau kadang-kadang suka ada kayak promosi dari situs mana gitu. Ini kan suka yang ya kayak ada promosi dari aplikasi apa atau dari situs mana. Nah, itu kadang still
Itu
suka
sih biasanya masuk spam sih.
apa? Masuk. Enggak, gak selalu masuk spam.
Spam.
Kadang kalau
Kalau di gua
tergantung
sih
ya.
biasanya iya.
Masuk spam. Kadang-kadang ada yang masuk ini cabangnya promotion kalau di apa di Gmail itu dia selain
Oh
spam
itu
ada lagi.
tidak masuk notif.
Ya, kalau
Kalau
itu
yang promotion gitu gue tidak pernah buka sih.
ya. Nah, itu ada caranya biar gak dapat itu adalah kalau misalnya register apa-apa itu dilihat itu yang di checklist apa. Tahu gak sih?
Oh,
Yang
ya.
kayak you are subscribing to itu kalau bisa ada kecuali kayak misalnya you read and agree itu biasanya harus kan. Cuman ada lagi yang satu lagi apa you subscribe to bla bla bla. Nah, itu biasanya aku gak tanda tentang itu. Atau kalau misalnya udah terlanjur bisa dimatiin sih biasanya sih.
Ya, terus ya, di sisi lain, ya, gue dapet info beasiswa buat S1 matem, kayak ternyata INS, Prancis, École Normale Supérieure, buka beasiswa buat medalis IMO emas atau perak, kayak itu juga tahunya dari FB. Terus ya, gue forward ke Apip, bilangin aja ya, anak Platnas, kalau misalnya tahun depan ada yang mau daftar, silahkan. Soalnya yang buat tahun ini udah tutup, kan info baru. Ya, itulah. Main sosial media dapat info-info gitu kayak berapa kali kan yang gue juga summer school winter school gituan dapatnya dari sosial media dulu infonya ya makanya gitu ya. Terus update terbaru lainnya yang paper sesi ini sudah selesai bacaannya, tinggal presentasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau daftar di sesi selanjutnya, ditunggu saja update-nya.
Oh ya, ini sesi yang sama APIP itu kan?
Ya.
Ya.
Saya sekarang gue punya dua cabang, satu yang sama orang Indo, satu sama yang temen sini baca paper.
Oh.
Yang sekarang sih lagi baca buku. Kemarin udah baca dua paper beres, sekarang ganti ke buku. Ya, asik sih. Terus ya, sejauh ini berjalan sesuai rencana dengan baik. Ya, terus kemarin ya, gue datang ke sidang disertasi orang kan. Nah ya, sekali lagi, skill presentasi memang tidak trivial.
Benar.
Kayak, itu gue nguap berapa kali dah. Sering banget. Soalnya, kayak naruhnya, ya ini definisi lema teorema, definisi lema teorema kayak. Terus orangnya literally baca gitu.
Oh.
Kayak, apa? Misal, kita punya konstan lebih besar sama dengan 100 epsilon misal. Literally dibaca gitu-gitu. Kayak maksudnya meaningnya ya kan yang penting ya
Yeah.
buat konstannya cukup besar terhadap epsilon gitu. Kayak gak usah dibilang lebih besar sama 8 epsilon gitu. Terus
Iya.
kayak support dari fungsinya adalah subset dari ini. Bilang aja sih ya supportnya di sini gitu. Kayak ya itu apa membawa membawa ke high
Esensinya
level
ya. Iya.
ya ke ya yang penting esensinya apa gitu ya. High
Iya.
level apa abstraction-nya kayak astaga. Terus ya literally kering gitu kan apa slide-nya gak
Iya.
kalau ada kali gak ada kalimat gitu kayak gak ada kalimat bridging kayak habis teorema ya proof langsung kayak ya bridging kayak kayak terus motivasi butuh lemanya dari mana gitu
Ya. Yeah.
ya terus gestur badan juga sangat berpengaruh kayak kalau misalnya lu apa tangannya tidak bermain dan tidak semangat ya jalannya mah kayak pelan gitu kalau mau apa nunjuk sesuatu di slide-nya itu juga berpengaruh.
Yeah.
Ya yang gitu-gitu kan kayak orang-orang suka tidak perhatikan ya, ya gitu. Makanya ya ya gitulah. Oke kayak yang sekarang kan sengajanya begitu kayak tiap beres baca paper presentasi masing-masing ya biar latihan latihan terus presentasi kayak ya kan tidak ada yang sekali langsung jago tapi kalau tidak dilatih ya gak jago-jago.
Ya. Yeah.
Dan kalau udah lama gak latihan ya kadang-kadang suka lupa juga cara presentasi gimana makanya terus saya ya gitu loh. Ya dari gua kayaknya tidak ada lagi fenomena menarik
Benar-benar. Kalau ngomong-ngomong soal sosial media, tadi aku sosial media lebih ke buat nge-isu terkini sih.
ah saya tidak peduli
Cuman ada isu terkini yang menarik soal, terutama soal di dunia akademia tahu.
oh itu gua yang gua tahu
Yang
gua
fisika
share kan
superkonduktor ya. Apa yang mana nih?
itu yang mana dulu.
Kalau aku yang fisika superkonduktor tahu nggak? Yang superkonduktor ternyata
Oh, beda.
apa datanya fabrikasi.
Beda-beda.
Oke. Yang lu dulu deh.
Yang gue lebih spicy, yang lu dulu deh.
Oke, jadi dunia akademisi. Ya dunia akademia itu apa paper yang superkonduktor yang fisika superkonduktor itu disinyalir merupakan data fabrikasi gitu tentang superconductivity karena kenapa? Karena itu ketika di apa kan namanya paper ya apalagi itu papernya bisa dibilang salah satu yang groundbreaking gitu di bidangnya gitu tapi ketika orang lain mau mereplikasi hasil yang ada di paper tersebut itu nggak bisa makanya itu sempat dicurigai apa awalnya dicurigai ya pakai ini hasil data fabrikasi dan emang ternyata benar gitu itu data-data fabrikasi gitu terus ya diminta dicabut sekarang lagi kayaknya lagi proses di apa lagi proses dari pencabutan dari jurnalnya sekarang ya nah, kalau dari yang lu yang mana nih
Jadi ada suatu permasalahan yang jadi concern malah dosen Malaysia. Ya permasalahan di Indo tapi dosen Malaysia sampai di Malaysia pun ketahuan gitu. Ya, jadi ada profesor di Indo yang menjadi profesor karena mempublikasi 160 publikasi dalam setahun.
Aku juga tahu yang ini.
Ya.
Ya, tahu-tahu.
Nah, yang jadi masalahnya satu, ya gak mungkin orang publikasi sebanyak itu dalam setahun apapun bidangnya ya.
Iya.
Kayak walaupun bidangnya gampang publikasi pun gak mungkin.
Itu
Kalau misalnya,
160, kayak 100, ya itu logika aja 160 kan?
iya,
360 bagi 110 berapa? 2,5 berarti kan? Satu
iya,
paper 2,5 hari gitu.
iya makanya
Iya.
itu satu. Yang kedua adalah di paper-papernya dia suka menyatut nama orang sembarangan gitu. Jadi
Ah.
Ya,
Ya, ya.
bu, ya kayak kolaborasi sama ini, padahal orangnya tidak berkolaborasi sama dia gitu.
Ya, ya, ya. Tahu, tahu.
Nah, ya terus ya beberapa orang sadar namanya dicatut, ya dilaporin, ya udah ada yang diretraksi.
Ya, ya.
Cuma ya itulah akibat dari adanya sistem yang sekarang ini kan, kayak untuk naik pangkat, yaitu tadi yang Tridharma apa yang salah satunya publikasi sebanyak-banyaknya di
Ya.
paper yang terindeks Scopus, ya gitulah.
Ya.
Ya ini hasilnya.
Ya, iya. Itu kan
Ya makanya
profesor profesor termuda juga ya, salah satu profesor muda.
gara-gara ini jadi profesor
Gara-gara
muda
iya,
gitu.
iya maksudnya profesor muda gara-gara itu.
Iya, makanya kayak, kayak gue sudah memperkirakan dari dulu ya yang beginian bisa terjadi, cuma mengejutkan beneran terjadi.
ya. Ya.
Ya kayak, dan ya gue gak tahu sih, tidak bisa menyalahkan. Maksudnya gue belum pernah lihat orang Indonya yang, apa, sorry bukan orang Indo. Orang yang benar-benar di dunia akademia Indo yang memainin soal ginian. Yang gue lihat yang bertebaran adalah orang Indo yang sedang studi di luar atau diaspora.
Ya, ya.
Kayak apakah orang-orang akademia di Indo tidak menyadari atau menyadari tapi takut bersuara?
Bisa dipahami sih, kalau takut bersuara saya paham sih sebenarnya gitu aja sih.
Ya,
Ya, ya,
itu
ya.
masih mending.
Itu
Kalau
masih mending.
tidak menyadari, keterlaluan.
Iya.
Ya,
Mungkin
ya.
lebih ke saya kayak ya saya tahu gitu ada masalah ini. Tapi sebenarnya ada juga yang vokal itu yang misalnya yang dari dosen dari Korea itu ada tuh dosen elektro
Nah,
kan
itu kan
kayak
bukan
ada.
dari Indo.
Iya.
Ya,
Benar.
lagi-lagi poin gue benar kan? Bukan orang yang di dunia
Bukan orang
akademia Indo.
di Indonesianya ya, bukan yang di
Iya.
Indonesia ya, bukan yang dari
Tapi orang
sih.
Indo yang di luar kan yang bersuara.
Iya. Karena ya itu juga susah memang kalau kalau aku bilang kayak kalau udah bagian dari sistem antara ya udah nyaman atau takut.
Nah, iya.
Mungkin bisa dibilang takut sih, lebih lebih ke ya gimana ya.
Ya, ya gitulah.
Ya.
Ya, aku knows lah urusan masing-masing.
Ya, ya.
Ya,
Tapi
cuma disayangkan sih kalau menurut kata gue ya.
ya. Ya.
Kayak, maksudnya gue S1 sadar ada yang salah, ya gue berani lawan. Kayak, mau dimusuhin, bodo amat. Kayak, karena beneran terbukti apa yang gue omongin. Ya, ya gitulah. Ya, makanya ya GWS lah.
Ya. Ya.
Sebenarnya ada stiker bagus sih untuk itu. Kayak, gue gak tau lu pernah lihat nggak stiker di WA, tulisannya Rukiah, kucing nginiin kucing lain gitu.
Oh, tahu tahu tuh.
Kayak Rukiahin orang lain. Ya,
Dari
ya
kuliah
itu.
itu.
Nah, itu stiker yang sangat tepat.
Ayo.
Ya.
Kuku.
Ya, terus.
Itu. Ya, ya. Apalagi? Apalagi?
Itu dia. Ada lagi yang mau gue angkat, cuma agak lupa. Di sini udah dibahas belum ya, soal feedback day. Terakhir rekaman gue udah bahas feedback day belum?
Feedback yang mana? Dari apa?
Belum ya, berarti.
Feedback dari mahasiswa lu apa dari siapa dari siapa?
Ya, yang dari kita mahasiswa ke dosen sini.
Belum belum belum. Antara belum atau mungkin udah di beberapa episode yang lalu ya.
Nggak mungkin beberapa episode yang lalu karena feedback day-nya aja baru awal bulan.
Oh, ya. Yeah.
Belum
Coba
ya,
coba.
berarti.
Belum belum belum. Berarti belum.
Nah, oke, jadi ada yang namanya feedback day di sini. Jadi, gue gak tahu sih di Unif lu kayak gimana ya. Kalau di sini tuh mahasiswa S3 tuh sangat-sangat dilibatkan dalam pemilihan, pengambilan kebijakan jurusan gitu. Kayak
Apa?
contohnya, pas awal tahun ini kan ada ini ya, pendaftaran dosen baru yang tenure track, yang lecturer, yang gituan. Dan mahasiswa S3 tuh selalu dilibatin gitu, kayak apa contohnya, si calon dosen ini ntar ada teaching demonstration, ntar yang mahasiswa S3 aku udah nonton gitu. Terus ya, kalau misal apa ada juga sesi ngobrol-ngobrol sama anak S3 sini gitu.
Ya.
Ya kayak udah di interview sama dosen sini, ada sesi ngobrol sama anak S3 sini. Ya bukan interview ya, kok kok di sini lebih ngobrol santai lah, namanya juga sama anak S3 gitu. Cuma ya kayak maksudnya dari situ, kita hanya harus mengambil kesimpulan, apakah si orang ini akan care terhadap anak S3 atau enggak gitu. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan.
Ya.
Nah, ya. Gue nggak tahu di tempat lu kayaknya enggak ya.
Enggak ada.
Ya, di sini pokoknya pengambilan keputusan apapun selalu melibatkan mahasiswa S3. Nah, terus ada yang namanya feedback day. Jadi, semua mahasiswa S3 berkumpul di hari itu. Dan ya, di sini ada namanya Graduate Student Committee. Nah, jadi si ketua Graduate Student Committee-nya ini yang menyampaikan feedback-feedback kita ke dosen.
Oh,
Jadi,
ya.
apa, kayak dianonimusin gitu. Kayak, ya, kitanya sih gak anonimus ya. Kita tahu siapa yang ngasih feedback apa, tapi nyampe ke dosennya anonimus. Nah, ya, jadi di feedback day, ya, silahkan orang yang mau berkeluh kesah gitu. Kayak, apa yang bisa, ya, apa yang bisa diimprove dari jurusan kita, ya, programnya bagaimana gitu. Nah, yang menarik, feedbacknya menurut gua sebagian tidak sebagian besar tidak penting. Ya, kayak contohnya, prelim mau diubah dari lulus 3 jadi lulus 2. Nah, terus ya dari prelim ini ada masalah ya katanya. Yang ngajar matkul prelim kan biasanya satu prelim dua dua matkul ya. Satu, jadi satu seri matkul gitu. Jadi matkul setahun, bukan cuma matkul satu semester. Ya, kalau bisa yang ngajar matkul prelim dosennya sama dari semester 1 sama semester 2, jadinya kita udah tahu tipe soalnya gimana bla bla bla. Dalam hati gua cukup banget nih. Kayak kalau materinya lu mengerti dengan baik, ya soalnya bagaimanapun juga selama tidak menyimpang dari silabus yang dikasih, ya bisa-bisa aja lah. Kayak kenapa harus apa pengen tahu si dosen ini tipe soalnya gimana? Kayak terus ya yang bagus ada yang bilang ya dosennya beda, soalnya biar kita tahu dosen lain tuh kayak gimana gitu. Kan salah satu ya jadi kita bisa lihat-lihat lah, oh ini cocok nih jadi calon pembimbing atau enggak gitu.
Oh iya ya.
Ya lihatnya di kelas, kalau enggak kan interaksinya dari mana.
Benar-benar.
Ya, ya gue sepakat sih itu. Ya terus ya kayak apa masalahnya gitu ganti dosen selama materinya kan. Maksudnya dosen yang semester sebelumnya juga ngasih tahu sampai mana. Terus ya kayaknya yang ini lanjutin sampai mana gitu kan. Ya nyantai aja. Ya terus ada teman gue yang bilang, ya tapi kalau gak lulus prelim gimana nyari pembimbing? Dalam hati gue, ini gue udah ada pembimbing tanpa lulus prelim dulu, nyantai aja gitu. Terus ya apa namanya juga S3 gitu ya, kalau misalnya mau ke akademia yang riset, orang nggak akan peduli lu lulus prelimnya berapa lama, berapa tahun. Kayak misal lu gagal 3 kali baru lulus di yang keempat juga orang-orang udah gak peduli gitu kan. Sama riset lu decent, ya orang-orang pasti ngelirik lu juga kalau muka akademia riset. Terus kalau muka akademia yang ngajar, ya orang-orang juga gak peduli prelim lu gimana. Yang penting
Lu bisa ngajar.
orang-orang bilang ngajar lu bagus gitu.
Iya.
Kayak industri pun ya sama juga gitu kan. Yang penting kayak ya pengalaman lu apa, kan magang-magang kan. Kan pasti kalau yang muka industri, summernya dipakai magang lah. Ya pengalaman magang-magangnya gimana, ya terus ya dari dosen pembimbingnya gimana, kayak ya paralel lah nah, mikirnya kayak astaga. Nah ya gitulah ya, terus makanya gue ngerasa salah satu keunggulan anak Olim ya tadi ada mentalitasnya udah kebentuk kan, kayak kita tidak peduli mau gimana juga. Terus ya Olim kita tahu proposal dari mana sih, kan nggak tahu juga
Iya, soal kan dipilih
ya.
dari shortlist banyak kan itu.
Iya terus ya tidak, kita tidak tahu juga itu soal siapa yang kepilih kan. Ya, dan tipe soalnya apa, olimpiade satu dengan yang lain kan berubah-ubah terus. Olimpiade yang sama aja bisa berubah-ubah terus gitu. Ya, jadi tidak takut lah terhadap soal-soal gitu. Selama ya selama tidak menyimpang aja, kayak misal di OSN tiba-tiba ada apa struktur aljabar, nah itu baru menyimpang.
Di OSN tiba-tiba ada kalkulus pula banyak kan ya.
Ya. Ya, selama materinya sesuai mah ya nyantai-nyantai aja loh.
Tapi nah sebenarnya gue bisa paham dari sisi lu, gue paham, tapi kayaknya dari sisi yang teman-teman lu yang komplain tadi gue juga bisa paham karena gini. Gue kan ngajar ini ya, apa real analysis ya. Bukan ngajar apa teaching assistant ya. Dan emang dan dosennya beda nih dari yang sebelum-sebelumnya nih, pendekat baik dari pendekatan sama tipe soal agak beda. Dan emang kebanyakan siswa pada ngeluhin soal itu gitu. Kayaknya dari soal-soal tahun sebelumnya nggak kayak gini gitu. Dan itu gue paham maksudnya kenapa gitu.
Ya, gue juga paham, tapi ya dari sisi lain, ya standar lu rendah amat gitu. Kayak lulus prelim sini aja udah ketakutan kayak kalau gue ya melihat prelim univ yang terkenal dan gue tidak bisa mengerjakan, nah itu baru gue menyebalkan. Kalau univ sini mah ya standar sih, kayak standar apa yang harus anda tahu. Ya, makanya kayak ya santai aja.
Nggak tiba-tiba aljabar linear tensor kan?
Iya kan, kalau di sini nggak belajar ya udah kayak
Iya.
nyantai aja.
Kayak saya aljabar linear tensor, tiba-tiba belajar tensor, masih lulus-lulus aja.
Iya, kayak gue lihat kan soal analisis real di sini kan measure teori standar ya.
Ya.
Gue cek yang Stanford, buset, ini udah harmonik analisis. Kayak, ya makanya, kayak, ya, yang gitu aja kok gue tidak bisa mengerjakan, kayak, aduh greget kok gak bisa gitu. Kayak, maksudnya, kalau pendidikannya bagus ya harusnya soal dari manapun bisa aja kan. Kayak, tidak peduli backgroundnya, yang penting lu tahu konsepnya, harusnya bisa-bisa aja kan. Nah, iya makanya kayak standarnya rendah amat gitu.
Ya, cuman mungkin yang dikeluhkan, tapi lu ngeluhin yang kemarin gak yang dosen aljabar? Yang lu bilang, ini gue ngerjain berapa soal dari berapa soal, tapi masih gak lulus.
Enggak.
Gak ya?
Gampang lah itu. Tinggal ngambil lagi kan maksudnya gue udah tahu apa standar sini gimana. Tinggal ngambil lagi juga ntar lulus juga kok.
Oh iya ya, paham, paham.
Ya, kan pas gue konsultasi mata kuliah ke dosen sini kan ke apa director of graduate studies-nya, terus ya kan ya juga ntar prelim mau ngambil apa, ngambil ini lagi, terus gue bilang ya sebenarnya aljabar hampir lulus, terus doi bilang oh ya katanya dosennya juga bilang gitu, kata kata doi apa ya dosen-dosen aljabar sih tidak khawatir kalau anda ngambil lagi juga kayaknya lulus sih, cuma ya butuh detail-detail aja ya. Oke okay.
Ah ya itu.
Ya gitu lah. Kayak ya ya udah ngikutin aja, ngikutin aja maunya gimana, kayak maksudnya kan gue tidak lulusnya bukan karena gue tidak bisa gitu, bukan karena pemahamannya kurang baik gitu kan, cuma ya emang standarnya aja agak beda ya udah. Nah terus feedback lain adalah masalah ngajar, kayak sekarang kan summer dipotong gitu kan jatah ngajarnya, yaitu orang-orang pada komplain, nah ini baru komplain yang penting gitu kan karena funding kan butuh kan. Mau gimana pun juga ya, terus ya kita apa diobservasi ngajarnya tapi kayak kita gak bisa ngasih feedback, kita kayak ke dosen yang mengampunya gitu, kayak gimana apa kesan-kesan kita selama bekerja sama dengan dosen ini, nah itu kayak benar juga sih, butuh juga sih, nah ya itu feedbacknya. Terus kayak selama gue perhatiin tidak ada yang menyinggung riset itu, kayak wah parah ini orang-orang tidak sadar. Terus ada ini juga kan, ada Google Form. Kalau misalnya ada keluhan yang belum tersampaikan atau tidak sempat datang ke feedback day, ya silahkan isi Google Formnya gitu. Nah, terus ya gue isi kayak di sini tidak ada transisi yang smooth dari kuliah ke riset gitu. Kayak apa? Kan ada mata kuliah topics in gitu ya. Kayak misalnya topics in analysis kan yang lagi gue sekarang ambil. Kayak topics in, algebra, combinatorics, numerical analysis, topology gitu kan. Nah, tapi ya di topik-topik itu ya cuma dosennya ngajar doang gitu kan. Ya, ini ada topik ini gitu. Terus ya gue bilang ya, kalau mau ke riset kan butuh belajar baca paper juga gitu. Kayak sementara di sini belajar baca papernya nggak ada gitu. Nah, itu kan satu skill sendiri, belajar baca paper kan beda sama baca buku, sama beda dengerin di kelas. Terus ya, abis itu kan harus riset lagi, ya itu skill lagi gitu. Harus belajar presentasi dan lain-lainnya gitu. Ya kayak tidak tidak apa si programnya tidak mengakomodir itu gitu. Ya gue feedbacknya itu aja sih.
I see.
Ya makanya kayak orang-orang ini kayak terlalu mentingin yang remeh-remeh gitu, kayak kan yang penting kedepannya gimana gitu, kayak kan tujuan utama PhD adalah risetnya. Terus ya
Riset.
abis lulus gimana gitu kan. Ya pentingin yang itunya daripada yang terlalu recehnya.
Tapi kayaknya
Ya gitu
dari
lah.
ya dari yang tadi soal itu, gue jadi kayaknya kita nggak terlalu bisa mengapresiasi apa apa guru atau dosen yang ngajarnya bagus gitu. Kita lebih bisa mengapresiasi yang ngasih nilainya baik, ya enggak sih?
Oh, gue di sini mengapresiasi yang dosen topik sin analisis bagus ngajarnya.
Ya enggak, maksudnya kita secara umum gitu. Kalau kalau
Oh ya.
ya maksudnya gitu, ngerti nggak? Kita dari
Iya ya.
teman-teman kuliah kita aja lah gitu.
Ya ya benar benar benar.
Benar kan?
Benar benar. Ya, justru malah ya kalau di sini gue menyadari kalau dosen analisis ngajarnya bagus karena setelah ketemu dosen yang ngajarnya apa, tidak pakai motivasi dan lain-lain, kayak ini ngomongin apa, kayak kenapa tiba-tiba loncat gitu, tiba-tiba ada ini. Sementara yang dosen ngasih rapi gitu kan. Ini motivasinya, terus ya ini apa, idenya begini, kayak sebelum ngasih proof ya idenya begini, ya targetnya begini,
Ya.
kayak mantap ya, itu kayak sangat-sangat nice.
Ya.
Ya, tapi ya sih benar, orang-orang suka protes nilai sih, lebih protes nilai.
Ya. Dan itu juga kayak jadi agak ini juga agak bikin bingung, pusing juga soalnya. Ya itu.
Wah, kok gue sih nyantai aja.
Ya.
Kayak, kan seperti kata Messi, if I sleep well and eat well, I will get Ballon d'Or. Terus menang 8.
Mantap. Ya, tapi itu maksudnya event dari zaman kuliah emang kita ngambilnya mata kuliah yang katakanlah yang dalam tanda petik paket A gitu untuk kuliah umumnya.
Ya, ya
Kalau
habis
itu
ngambil apa sih sus
ya
ini
kalau
juga
kalau
kuliah
ya ya kalau kalau itu gue bisa paham sih emang karena kuliah kita kebanyakan sih emang.
yang kuliah umum tuh membingungkan gitu pilihannya, ya
Iya.
mau ngambil apa gitu, maksudnya nggak harus kuliah umum kan, maksudnya yang di luar jurusan kan,
Iya, yeah, ya juga sih.
ya
Kayak,
cuma karena saking bingungnya udahlah ngambil yang santai gitu kan.
Iya, yeah, ya. Yeah. Ya juga ya, kayak kenapa mesti kita ngambil kuliah umum gitu mesti.
Ya kalau yang
Kecuali
matemnya kan
ya
gue
kecuali
sih
ya. Iya.
kayak ngambil aja yang terlihat menarik, bodo amat nilai beresiko tidaknya, ambil.
Ya. Ya kalau dulu aku masih agak savvy memang untuk masalah itu.
Ya, makanya gue ambil topologi kan di sini karena tidak mengerti dan pengen mengerti, ambil.
Ya. Yeah.
Ya, kayak target gue jadi avatar gitu, kayak literally ambil semua kecuali numerical. Soalnya numerical masih belum dapet sense beauty-nya. Yang lain sih masih dipengerti lah, kayak kenapa ini begini.
Ya, ya.
Ya, gitu lah.
Ya maksudnya kalau maksudnya kan kalau aku bandingin sama dulu aku untuk masalah mata kuliah tuh masih agak safe ya aku ngambilnya karena ingin mempertahankan rekor ya.
Itu tuh rekor nilai ujian no belum pernah ada.
Memang sih itu rekor juga sih ya. Coba
Iya kan, sekali seumur hidup tidak untuk diulang. Tadinya gue gitu kan pas UN. UN kan sudah tidak penting kan waktu zaman kita ya.
Eh,
Atau
waktu
baru jaga pentingnya tahun selanjutnya ya.
kayaknya tahun selanjutnya deh.
Iya, tanya kan wacananya gitu, UN tidak penting. Alah, kalau gitu gue usah datang UN naik, no lah ya. Ya, tadinya sih begitu. Cuma ya, karena masih penting ya, udah.
Ya, 2015 masih penting, 2016 baru enggak.
Iya, ya 2016 ada UN, tapi UN tidak penting gitu kan.
Iya. Kalau
Iya.
dipikir-pikir kalau tidak penting kenapa diselenggarakan?
Iya, makanya kan. Makanya pengen nol aja ya tadinya.
Iya.
Ngapain buang-buang waktu? Kayak, mending dipakai liburan gitu. Ya gitu sih.
Ya, gitu aja sih paling unek-unek kita tentang dunia akademia ya.
Eh, unek-unek gue tentang teman-teman gue yang tadi antara pekul atau sangat pekul.
Saya makanya masih masuk kategori pehul. Apa sangat pehul? Udah sangat pehul kayak gitu.
Tidak tahu.
Ya. Biar beliau saja yang menilai.
Oh ya, update lain.
Ya.
Teman-teman main pingpong gue nilainya jauh meningkat semester ini. Memang terima kasih pingpong.
Mantap memangnya.
Kayak pas semester kemarin sangat struggle lah di kuliahnya. Terus semester ini setelah main pingpong nilainya sangat bagus. Memang pingpong mengubah hidup Anda.
Ya, memang emang bener sih emang main sanain main sini.
Udah main sana in Man City lah.
Bukan, bukan. Main main pingpong in corporation away.
Iya.
Main pingpong gue.
Iya
Terus
makanya
ya.
kayak
Ya.
sangat dipromosikan tapi orang-orang tidak mau. Eh, ya udah.
Sebenarnya mungkin terlepas dari olahraganya apa ya. Ya
Ah.
sebenarnya lebih ke mindfulness sih kayak apa? Lebih ke gimana sih badan itu siap buat bekerja gitu gimana. Iya. Yang
Ya
satu hal
kayak
yang
maksudnya
ya.
olahraga beginian kan sangat banyak efek bagusnya gitu,
Iya
kayak
ya benar
satu
benar.
olahraganya sudah mikir ya, otak Anda jalan juga, terus ya jelas untuk badan Anda sehat selama tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang olahraganya ya. Terus kan apa orang bilang kalau olahraga dopaminnya naik kan, ya memang benar
Benar, benar.
ya, ya itu makanya ya efek sampingnya bagus
Ya.
asal tidak terlalu berlebihan aja ya kan, tiap
Ya.
main juga sejam lah kan.
Ya. Ya, kecuali Anda persiapan
Ya,
pon ya
gitu.
beda ya.
Ya, kita bukan atlet
Atlet.
profesional.
Ya.
Ya, gitu sih.
Ya. Oke. Ada lagi, kalau tidak ada lagi nih.
Enggak.
Kalau tidak ada, kita langsung ke berita olahraga minggu ini.
Coret berita bola, karena tidak
Berita
mungkin mengcover semua olahraga.
ya, tidak mungkin tidak pingpong ya, bahkan tidak pingpong sama sekali. Berita bola khususnya Liga Champion ya, karena kita cuma ngikutin
Ya.
Liga Champion.
Ya, sebenarnya Liga ngikutin cuma kebanyakan lah.
Ya, aku nggak terlalu, kata aku udah gak ngikutin Liga lagi.
Oh, gue sih masih ngikutin cuma ya untuk update kebanyakan.
Ya, oke. Masih leg satu ya berarti ya.
Ya, masih perempat final, masih leg satu. Dan yang mengecewakan adalah di hari pertama dua-duanya seri ya. Arsenal
Ya.
2 sama Bayern, Madrid 3 sama City. Kayak, ya, aku seri dua-duanya. Ya, terus yang menariknya adalah Madrid City serinya tanpa De Bruyne. Ya, ntar De Bruyne sudah balik, mari kita lihat akan bagaimana. Ya. Terus yang hari kedua, Barca 3-2 PSG, dan Atletico 2-1 Dortmund.
PSG
Ya.
kalau kalah di kandang ini ya.
Kalah di kandang.
Wow.
Yalah, kayak itu sih mantap Pau Kubarsi sih. Kayak tidak ada, ya Bapak dribble berhasilnya nol. Kayak sangat mantap. Terus, ya, yang gue kaget Rafinya sih bagus banget deh. Kayak, kalau lu lihat gol keduanya, kayak itu kan umpan terus volley kan.
Nah.
Ya, tendangan volley kayak langsung masuk gitu. Jarang-jarang, susah itu. Makanya kayak, wah Rafinya bagus sih.
Ya.
Terus ya, yang menyebalkan adalah Dembele. Selebrasi abis golin. Kayak, kampret. Coutinho aja masih sadar diri ya.
Nah, tapi Joao Felix kemarin selebrasi pas ke gawang Atletico Madrid dah biasa aja.
Ya sih. Ya, tapi Joe Felix berapa lama ya di Atletico-nya?
Ya baru
Kayak maksudnya kan,
bukan
apa
legend.
ada satu satu momen di mana Dembele cedera parah,
Ya.
semua pemain Barca apa jersinya Dembele semua gitu. Kayak Anda sangat dihargai, Bung.
Ya, tapi Dembele ini kayak ya salah satu kasus what if sih sebenarnya kayak.
Ya.
Maksudnya hype-nya dulu tuh mantep itu pas pas 2016 kan, 2017
Ya,
2016.
ya. Ya, terus Mac, Mac cedera gak jelas.
Terus banyak banyak cedera.
Ya. Yang itu, ya itu maksudnya kayak orang-orang sudah ngasih tribut ke Anda pas saat Anda susah kayak tapi berat juga sih di Prancis. Prancis tuh fansnya gak jelas juga sih. Ya kan Messi juga bilang kayak satu-satunya pemenang Piala Dunia yang tidak dihargai di klubnya doi pas di PSG ya karena Argentina ngalahin Prancis di
Iya
final.
sih, kalau karena itu sebenarnya lebih ke
Ya
karena
karena
pinter
itu kan.
pinter aja itu.
Maksudnya ya fans Prancis kayak gitulah.
Ya iyalah.
Ya. Terus ya yang menarik Europa League sih Liverpool kalah 3-0 sama Atalanta.
Hah,
Kayak itu.
3-0.
Iya, di kandang lagi. Kayak but
Asli. Iya,
buset.
Liverpool.
Atalanta.
Ya, kalau ya emang gitu, kalau kalau gak, kalau ngalahin MU aja gak bisa ya, apalagi ngalahin Atalanta gitu.
Gimana? Ya, ya gitulah.
Europa League ada yang menarik gak? Leverkusen kan soalnya. Ah, Leverkusen.
Leverkusen mah udah gak bakal kalah-kalah kayaknya.
Oh iya, Leverkusen treble ya.
Bisa jadi.
Bisa jadi treble, tapi treble-nya sama Europa kan.
Ya gak apa-apa tetap
Gak
treble ya.
apa-apa, treble tetep. Kayak Porto 2011 tuh. Treble-nya sama Europa. Mantap, udah gitu apa Xabi Alonso bertahan lagi kan semusim lagi ya itu.
Ya. Ya,
Bayern nggak
itu.
juara. Ini Leverkusen tinggal satu pertandingan lo juara lo.
Iya, kos dari kita rekaman sih besok ya.
Iya. Yeah.
Ya, tapi juara sih kayaknya.
Kayaknya juara. Udah.
Ya udah kan, kayak gue udah bilang dari beberapa minggu kemarin juga, udah lah Leverkusen juara.
Iya.
Juara air lah. Ya kan, terima kasih pada Harry Kane.
Makasih. Ya. Itu dia. Cuman kayak ketika ada bilang nih Harry Kane pemain jelek, nggak juga gitu sebenarnya, nggak jelek gitu, bagus untuk ukuran gol-golnya bagus, cuman ya timnya aja bang lagi jelek.
Enggak. Selalu salah pilih tim.
Terus salah pilih.
Kayak, aduh.
Terus katanya
Kayak yang
Tottenham
gue tidak ngerti kayak,
ya
kenapa
juara ini.
bertahan lama di Tottenham tuh logikanya tuh apa gitu.
Iya ya. Padahal maksudnya
Kayak
udah
maksudnya ada lazy
ditawar.
legend yang bertahan di klub dan
Iya
dapat
ya.
juara gitu. Kayak Totti di Roma
Kah.
kan dapat gelar kan.
Ya.
Terus Royce di Dortmund pernah dapat kan. Kayak Ken tuh Tottenham gitu. Kenapa Tottenham gitu? Tidak adakah klub lain untuk apa
Iya.
untuk Anda loyal gitu.
Saya kan sempat ditawarin apa MU, Man City itu pernah itu.
Iya pernah. Kayak kenapa memilih loyalnya di Tottenham gitu? Bisa loyal di tempat lain.
Iya.
Makanya kayak pemikirannya gue gak tahu sih. Kayak kalau sampai Mourinho tidak pernah dapat gelar di suatu klub dan hanya Tottenham, ya klubnya yang bermasalah.
Klubnya di AS Roma aja masih juara ya.
Iya makanya. Gimana ya?
Udah
Tidak
gitu ya
sadarkah
emang
Anda
emang emang gak
indikas-indikas?
emang gak heran aja emang mecat pelatih sebelum final itu tuh kan aneh, itu kan aneh ya.
Iya.
Udah final nih, ini ada pelatih yang garanti gelar nih. Oh, gak garanti juga sih soalnya lawannya Man City sih, cuman tetap aja gitu. Di pelatih tahu ini caranya kalau udah masuk final terus
Iya, ya walaupun belum tentu menang juga gitu
belum
kan.
cuman cuman maksudnya udah tahu nih pelatih cara di final gimana, intrik-intriknya udah tahu gitu.
Iya,
Nah,
terus
gimana
sudah
parkir-parkir
lama
bisnya
bersama
bagaimana?
Anda gitu kan.
Iya.
Makanya kayak, aduh, grup macam apa ini?
Emang emang nggak pengen gitu.
Ya
Cuman
gitu.
kalau cuman cuman ntar kalau gak salah masih ada di FA Cup ya. Eh Tottenham enggak sih? Udah enggak ya.
Kayaknya
Apa
gak mungkin.
oh enggak udah enggak ada.
Iya, kayak makanya tidak mungkin Tottenham dapat gelar mau gimana pun.
Iya ya,
Udah gak
kirain.
mungkin dapat gelar.
Oh iya ya. Gak kirain lucu aja kalau misalnya ternyata si Tottenham menang FA Cup gitu kan. Harry
Hei,
Kane udah pindah. Tapi tetap
tidak
aja emang
mungkin.
memang aura-aura itu memang ke bawah emang cukup.
Iya. Iya, kalau
Walaupun ya, ya. Kalau dibilang bagus sih, kalau dibilang dalam kategori bagus bagus.
pemain yang bagus, cuma
Pemain bagus, cuman
pemilihan.
ya itu. Cuman untuk urusan diri kita agak-agak kardus sedikit memang. Kasihan, sedih sekali emang. Duh.
Ya, gitulah.
Ya, gitu dari dunia persepak bolaan ya.
Ya.
Ada lagi?
Enggak.
Ya udah, kita langsung masuk ke bahasan utama. Hari ini kita mau bahas apa nih?
Ya, kita melewatkan sesuatu di episode kemarin, dan kita akan bahas di episode ini. Ya, jadi kita akan bahas biografi beberapa pemenang Abel Prize, termasuk yang tahun ini. Ya,
Iya, jadi ini berapa minggu yang lalu ya?
ya kurang lebih 3 minggu yang lalu.
Ya, kurang 3 minggu yang lalu itu keren tuh yang dikirimin Apip ya.
Ya.
Jadi pemenang apa Bell Prize diumumkan ya. Pemenangnya Pak Michel Talagran untuk tahun ini ya 2024.
Ya.
Selamat untuk Pak Michel.
Ya, kami segenap keluarga besar.
Bentar. Ya. Itu
Udah kayak
foto.
pejabat Indo ya.
Iya, pada foto pejabatnya lebih gede. Ya. Itu kurang gede itu foto pejabatnya itu ya. Foto kitanya kurang gede itu. Untuk belum 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 standar itu.
Itu menandakan kita memang cosplay jadi pejabat.
Ya memang kita masih at least masih tahu diri.
Masa yang menang prize-nya fotonya lebih kecil gimana?
Yang gede apa pejabat. Iya.
Iya, gimana?
Itu kalau dia sempat lihat di apa medsos kita itu yang bikin Apip itu ya.
Ya.
Eh, sama mau bantuin temen juga nih Apip lagi ini ya apa promo apa bukan promo sih. Ini matematika volume 1 ya kalkulus. Silakan bisa dipesan ke Afif atau ke Rubio juga.
Kan. Ya, bagi yang ingin memesan matematika, ya isinya apa? Isinya adalah komik tentang matematika.
Ya ya.
Ya, katanya jumlah halaman 80 halaman, ukuran A5, harga 100.000. Ya, pre-order dibuka, sudah dibuka sampai 4 Mei 2024. Ya, silahkan yang di Indonesia, ya ini gua tak kan promonya bisa dikirim ke rumah ya. Terus gua tanya, bisa
Ya.
dikirim ke sini enggak? Ditampol sama ketuanya katanya. Ya, kan bilangnya ke rumah doang ya. Nggak bilang rumahnya di Indonesia ya. Oh, saya apa?
Ya, ya.
Ya, jadi dikirimnya hanya bisa di Indonesia. Nah, jadi opsinya dikirim ke rumah atau silahkan datang ke Komifuro 18, entah acara apa dan entah
Itu.
di mana, silahkan tanya yang bersangkutan. Ya,
Komifuro tuh acara ini ya, acara apa? Acara Wibu sih, jadi kayak kumpulan
ya.
apa project art gitu, project art showcase gitu lah.
Ya, ya bisa diambil di Kumifuro bagian tahu atau bisa dikirim ke rumah. Nah, cara pre-ordernya silahkan di bit.ly yang seperti biasa bit.ly slash yang setelah ini huruf kapital semua MET MAT VOL 1 strip PO.
Nah, itu.
Ya, isi bukunya apa? Dia tahu. Kan bukan saya yang bikin.
Ya, tapi itu ilustrasi, penuh dengan ilustrasi-ilustrasi yang ini ya.
Ya, komik lah intinya.
Komik
Komik
lain,
tapi
nah,
bahas
tapi
kampus.
matematika. Ya, dan mesti kita mendukung ya teman-teman kita yang melakukan proyek-proyek seperti ini ya, apa mengenalkan matematika ke khalayak yang lebih luas itu.
Ya, ya dan cukup terjamin karena ya, yang salah satu yang nulisnya Apip.
Apip.
Kayak bukan orang random yang menulis.
Ya. Yeah.
Ya, kalau Apip tidak terjamin, ya nasib.
Yeah. Tapi itu sekilas pariwara
Ya.
dari kami. Terus ya itu Apip itu yang tadi Apip yang kemarin bikin poster buat kita di sosmed ya terus untuk Bapak Michel Talagran ini. Nah, ini jadi beliau pemenang Abel Prize tahun ini ya. Jadi udah 3 minggu yang lalu sih diumuminnya. Jadi Abel Prize itu apa? Abel Prize itu adalah semacam lifelong achievement di dunia matematika dan ini adalah bisa dibilang salah satu ekuivalen dari hadiah Nobel ya di matematika ya. Kan Nobel Prize itu kan ada di fisika, kimia, tapi di matematika nggak ada. Jadi ini salah satunya ada Abel Prize. Ada juga yang lain namanya apa Fields Medalist ya itu ya. Ada juga terus apa Wolf Prize dan lain-lain. Itu ada juga penghargaan-penghargaan lain di matematika, cuman ini kita bahas Abel Prize. Kita pernah bahas tuh yang penghargaan-penghargaan di matematika di episode 57. Itu di episode lama itu 2021. Itu episode yang aku ulang-ulang terus. Salah satu episode yang aku ulang-ulang terus. Keren, lucu. Itu aku inget soalnya bikin bikin apa? Bikin episode itu pas bulan puasa itu, pas bulan puasa, pas masih aku masih Indonesia bulan puasa udah mau lebaran itu udah mau lebaran terus bahas-bahas ini bahas-bahas price price di matematika yuk udah itu kita bahas apa waktu itu sejarahnya Fields Medal Abel Prize dan lain-lain terus itu yang lucu yang terima kasih kepada Sci-Hub inget
Oh,
kan.
ya. Yeah.
Gimana kalau kita menang Abel Prize? Gimana kalau kita menang Fields Medal gitu? Ceritanya. Ya, saya berterima kasih kepada Sci-Hub dan LeapGain. Itu. Tapi itu salah satu yang ya maksudnya episode yang saya ulang-ulang terus itu selalu cukup cukup menghibur dan cover artnya itu buat yang gak tahu itu cover artnya Yoasobi.
Oh, tapi sekarang sudah tidak bisa begitu, weh.
Apa?
Karena sudah punya afiliasi Unif, bye-bye Sci-Hub.
Bye
Sekarang
bye.
gue pakai Matsainet terus.
My cyanide sama
Iya. Yeah.
sudah ada yang gratis ya.
Ya, yeah, bye-bye emang Sci-Hub. Sekarang kita sudah punya yang legal.
Eh Pak, kalau meme-nya tahu nggak yang apa ya? My friendship with Sayop has ended tahu nggak?
Oh, ya. Yeah.
Yang meme-nya itu tahu. Yang my friendship with ini has ended sekarang.
Ya, ya.
Ya, tahu, ya itu. Ah. Waktu itu itu kita waktu itu di episode itu kita bahas sejarah masing-masing prize ya, masing-masing hadiah di cabang matematika. Kalau ini kita kalau kali ini kita akan bahas profil Abel Prize, apa pemenang Abel Prize di 3 tahun ke belakang. Tapi kita akan bicara apa histori singkatnya aja ya. Histori singkat sebelumnya kita akan bahas histori singkatnya dulu dari Abel Prize ini gimana sih ceritanya? Kalau mau yang lebih lengkapnya ya di episode 57 ini, tapi ini kita secara singkat aja ya. Jadi Abel Prize ini sebenarnya adalah rencana yang sudah lama gitu, yang sudah diwacanakan sejak 1899 sebagai perayaan ulang tahun ke-100 Niels Henrik Abel. Niels Henrik Abel ini yang matematikawan asal Norwegia. Ini untuk sebagai penghormatan Niels Henrik Abel. Dan idenya nih dicetuskan oleh Sophus Lee setelah mengetahui bahwa tidak ada hadiah Nobel untuk bidang matematika. Jadi waktu itu Nobel itu ada kisah spicy-nya lagi tuh kenapa Alfred Nobel tidak ngasih hadiah ke cabang matematika. Ada kisah-kisah spicy karena ada affair dengan seorang matematikawan gitu. kisah, ya bisa bisa bilang kisah perselingkuhan. Tapi setelah, karena tidak ada hadiah Nobel ini, maka Sofusli mengusulkan bahwa ini kita bikin prize ya untuk apa matematika, ya ini namanya apa, dari inspirasinya dari Niels Henrik Abel. Ini udah dari lama nih, 1899. Nah, tetapi ya setelah itu idenya menguap gitu, karena setelah beliau meninggal dan karena perpecahan antara Norwegia dan Swedia. Jadi setelah sepeninggalan beliau tidak dibicarakan lagi itu. Lalu idenya baru direalisasikan pada 2001 dan akhirnya sejak 2003 menjadi agenda tahunan dari pemerintah Norwegia, bekerja sama dengan apa ya, semacam Ministry of Educationnya Norwegia gitu. Jadi ini agenda agenda Norwegia sebenarnya. Nah, jadi itu kisah singkatnya adalah, jadi itu sebagai sebenarnya adalah suatu ide yang udah dari 100 tahun yang lalu, tapi baru baru kejadian di 20 tahun terakhir.
Ya.
Ya. Dan ini Abel Prize ini ya, semacam long lifetime achievement-nya. Jadi kayak yang menerima hadiah ini biasanya yang kayak udah tua-tua ya.
Ya.
Kayak kalau di misalnya beda sama Fields Medal itu yang bisa yang dapat itu di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun pas penyelenggaraan Fields Medalnya. Jadi kalau Abel Prize ini memang untuk lebih ke long apa long time achievement achievement seumur hidup gitu. Jadi emang rata-rata yang diterima di tahun itu emang yang udah tua gitu. Dan ini bisa dinominasiin ya.
Ya.
Bisa dinominasiin. Kecuali sama diri sendiri.
Ya, jangan artis lain tinggi.
Iya. <Yeah. laughs> Oke. Ini kita langsung mulai aja ya dari profil yang pertama ya, yang
Ya.
tahun ini. Jadi selamat untuk Pak Michel Talagran, tadi kita sudah bahas.
Ya.
Sebentar. Jadi Pak Michel Talagran ini lahir di Béziers, Prancis pada 15 Februari 1952. Jadi ya sekarang kira-kira udah 70 tahunan, 72 tahun.
Ya.
Ya. Dan ayahnya adalah profesor matematika dan ibunya mengajar bahasa Prancis. Dan pada usia 5 tahun beliau beliau kehilangan salah satu matanya karena masalah genetis. Dan pada usia 10 tahun ini beliau terancam buta, buta seluruhnya, sehingga beliau sempat libur sekolah selama 6 bulan. Nah, pada masa-masa itulah, pada masa ketika beliau di apa dihadapkan ketakutan pada kebutaan itu, beliau bekerja keras itu dengan belajar sendiri pada masa-masa libur itu, dan pada akhirnya beliau menemukan minat beliau di bidang matematika. Nah, beliau berkuliah di Lyon dan memperoleh PhD di Paris 6 dengan tesis berjudul Invariant Measures, Compact of Measurable Function, and Weak Topology of Banach Space di bawah bimbingan Gustave Choquet. Gustave Choquet itu Choquet tulisnya Choquet ya. Tapi ini karena Prancis. Dan Talagran ini bacanya Talagran apa Talagrog ya?
Telegram.
Talagran. Bukan
Gram.
angnya gak dibaca ong ya.
Enggak.
Nah, lalu selanjutnya beliau bergabung dengan CNRS, ini French National Center for Scientific Research ya, hingga 2017. Beliau bergabung di situ hingga 2017, dan namun ya, ini beliau yang pada awalnya mendalami functional analysis seperti di tesisnya nih, mengalami pergeseran ketertarikan ke proses stokastik. Ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh nih, salah satunya adalah istrinya yang merupakan ahli statistika. Nah, salah satu yang menarik dari beliau ini adalah pendekatan beliau dalam mengerjakan matematika. Jadi beliau dalam mengerjakan matematika ini mengerjakan langkah-langkah kecil sebelum ke langkah besar dan merevisit langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar ya. Jadi kayak beliau gak keberatan ngerjain sesuatu yang trivial-trivial dulu gitu.
Ya.
Untuk dapat gambaran. Kalau kata beliau nih, bagus nih untuk merasa rendah hati dan mulai dengan memahami sepenuhnya masalah-masalah sederhana. Ketika mencoba memecahkan suatu konjektur misalnya, beliau mencoba membuktikan secara langsung dan membantah konjektur tersebut dan melakukan ini ya. Jadi kayak mencoba membuktikan dan mencoba membantah konjektur ini secara bergantian, ini juga bisa membantu gitu. Jadi kayak progresnya datang dari lompatan-lompatan, yakni antara membuktikan dan membantah, seperti menyusun kepingan puzzle, dan pada akhirnya Anda akan memiliki pandangan yang lebih luas terhadap masalah tersebut. Nah, salah satu temuan paling terkenal dari beliau adalah Talagrand's Concentration Inequality. Jadi kira-kira sebagai berikut. Kalau misalnya kita punya pupa acak berdistribusi normal, maka kemungkinan besar nilainya akan jatuh di sekitar mean atau rata-rata kan ya. Nah, jadi ini gambaran umumnya seperti kalau misalnya kita punya distribusi normal Gaussian ya, berarti akan nilainya sebagian besar akan di sekitar mean atau rata-rata. Nah, Talagrand ini memberikan batas atas dari seberapa jauh si pupa acak tersebut bisa menyimpang dari rataan untuk sebarang jenis pupa acak. Jadi nggak cuma yang normalnya aja. Jadi ada batas atas, kalau kita punya rata-rata, batas atas seberapa menyimpang sih dari apa pupa acak yang kita punya dari rataan gitu. Nah, selain itu, selain tadi concentration of inequality, karena tadi belajar beliau bekerja di bidang apa bidang di stokastik, beliau juga mendalami yang disebut dengan spin glasses, yakni macam lempengan besi yang memiliki keadaan magnetik dengan karakteristik random. Nah, beliau menemukan bahwa fisikawan ini mendalami cabang ini dengan metode mereka, metode apa matematika, maksudnya matematika fisika kan kadang kurang ini ya, kurang kurang rigorous gitu. Kalau menurut beliau ini, menurut pandangan beliau, matematika fisika yang tentang spin glasses ini ada nih, udah ada, eksis, tapi masih kurang rigorous gitu fondasinya. Nah, lalu beliaulah yang bikin pijakan rigor bagi cabang ini. Di antaranya adalah bukti bagi solusi Parisi, yakni formula bagi batas atas dan batas bawah free energy dari spin glasses. Nah, tadi beliau bekerja di salah satu di antaranya adalah stokastik dan spin glasses itu. Lalu beberapa award yang pernah beliau terima selain Abel Prize di tahun ini adalah Loewe Prize ini di 1995, Fermat Prize 1997, lalu ada Shaw Prize 2019. Oke. Ada tambahan lagi?
Ya, kayak tadi apa yang dari hal-hal yang trivial dulu baru ke step gede ya berlaku di semua sih.
Ya.
Ya, terutama kalau diawalin kadang kasus spesial sudah representasi semua kasus gitu. Kayak apalagi kombin ya, kayak ya buktikan ini kayak kalau udah ada soal yang ada tahun, biasanya tahunnya gak penting. Coba aja sama ganti angka kecil. Nah, biasanya itu udah langsung solve problemnya sih.
Ya.
Ya, tapi ya in general di mana-mana begitu. Terus ya tadi dibahas juga apa solusi Parisi ya. Ya, jadi
Ya.
Giorgio Parisi itu pemenang Nobel tahun 2021 dari Italia dan sempat ke ICTP.
Oh.
Ya, fotonya ada di IG gua. Ya. Terus ya kayaknya akan disebutkan di nanti apa di acara Nobel Prize-nya. Jadi Michel Talagrand apa ya homepage-nya Michel Talagrand.net .net ya kayaknya tidak pakai dot-dot di yang lain oh kayaknya pakai
Apa websitenya?
oh Michel.Talagrand.net ya jadi situ juga ada salah satunya list problem-problem DOI
Oh
dan
ya.
ya DOI kayak Erdos mencoba siapapun yang nge-solve problemnya akan diberi hadiah uang
Oh ya ya benar-benar itu juga.
ya dan yang gue bilang adalah katanya kita terima kasih pada Sci-Hub, Doi akan berterima kasih pada LiveGen. Karena dia tulis di websitenya, if you are desperate to get my books and your library cannot afford them, try to type the words library genesis in a search engine. I disagree with piracy, but this site saved me many trips to the library, which unfortunately does not carry electronic versions of older books.
Nah,
Jadi
makanya
ya, lihatlah pemenang Abel Prize pakai LiveGen.
lip gen ya yeah, paham itu di atasnya juga ada mathematics give you wings
Kenapa?
di bagian atasnya ada di bagian atas websitenya
Ya, kenapa? Ya, maksudnya
nggak
apa sih?
karena itu lucu tau nggak ini mungkin gak dapat karena ada gue di iklan gue di kalau gue lagi apa buka video YouTube apa suka ada iklan Red Bull tau Red Bull gak?
Hah?
Red Bull itu semacam kalau di Indonesia kerating deng namanya.
Ya.
Nah, itu ada Red Bull iklannya tuh Red Bull give you wing.
Oh.
Jadi gue bacanya gitu, mathematics give you wings.
Ya, tapi itu kalau lu klik itu gambar sih.
Mew, coba kita lihat.
Nggak, itu filosofi sih. Ada explain, ada penjelasannya juga.
Iya. Gue cuma ketika aku baca itu jadi ingat iklan Red Bull gitu. Coba aja.
Ya, jadi ingatlah untuk semua yang pakai Live Gen, pemenang Abel Prize pakai Live Gen juga.
Iya.
Ya. Ya, terus quote lainnya adalah ya foto di website Abel Prize-nya ya doi bapak-bapak angrok sih.
Oh iya bener sih ya. Ketika
Lu
aku
pakai
lihat
jaket
di
kulit.
website kayak
Pakai apa sih
bapak-bapak ini,
yang di kepalanya?
bapak-bapak
Ya.
preman pensiun.
Yoi. Ya inilah.
Ingat ini apa? Intro Warkop.
Ya.
Iya. Yeah.
Ya tapi bukunya menarik sih. Kayak gue baca yang apa probability in Banach space. Ternyata ada beberapa konsep yang gue udah ketemu lah ini di probabilistic number theory ada juga.
Oh iya.
Ya terus tadi yang menariknya apa yang Talagrang's concentration inequality kepakainya banyaknya di probabilistic method buat kombin.
Iya ya.
Makanya, yo, menarik. Ya, segitu aja lah tambahannya.
Oke. Lanjut, lanjut.
Oke, jadi selanjutnya yang pemenang tahun lalu, Louis Cavarelli. Ya, Louis sebenarnya cuma Spanyol, Louis Cavarelli. Nah, beliau lahir di Buenos Aires pada 8 Desember 1948. Beliau berkuliah di University of Buenos Aires dan memperoleh gelar PhD di sana dengan tesis berjudul On Conjugation and Summability of Jacobi Series di bawah bimbingan Calixto Calderon. Ya, orang analisis gak tahu Calderon keterlaluan sih. Kayak sangat-sangat terkenal.
Saya tahunya Vicente Calderon.
Ya.
Ya,
Oke.
lanjut.
Nah, beliau lanjut postdoc di University of Minnesota, ya karena Calderon pindah ke sana. Jadi postdocnya masih sama Calderon juga. Nah, dan beliau mendalami PDE nonlinear, PDE itu partial differential equation, persamaan diferensial parsial, setelah mengikuti lecture dari Hans Lewy tentang harmonic analysis. Jadi Hans Lewy pun menyarankan tentang masalah obstacle problem namanya, dan free boundary, yang menggambarkan benda elastis yang mengenai obstacle atau benda keras tertentu seperti bola yang memantul di dinding. Dan beliau pun menerbitkan paper groundbreaking berjudul The Irregularity of Free Boundaries in Higher Dimension di jurnal yang terkenal, yang sampai sekarang masih terkenal jurnalnya, Acta Mathematica, ACTA Mathematica, ya, Acta Mathematica. Nah, ya, terus paper ini menjadi salah satu titik awal untuk memahami lebih lanjut tentang regularity dari model-model persamaan seperti Navier-Stokes dan juga Monge-Ampere. Ya, Monge-Ampere. Nah, pada 1980, beliau pindah ke Curran Institute di New York University. Jadi ini institut yang literally fokusnya di anak di mathematical physics. Jadi kayak kalau udah ke sini berarti analisis Anda sangat kencang. Nah, di sana beliau bersama Robert Kohn, Kohn-nya beneran pakai K ini, bukan pakai C, dan Louis Nirenberg, dan ini juga pemenang Nobel Prize, belum lama meninggal, yang menulis paper berjudul Partial Regularity of Suitable Weak Solutions of the Navier-Stokes Equations. Dan selanjutnya, beliau bergabung ke University of Chicago dari 83 sampai 86, dan juga bergabung dengan Institute of Advanced Study di Princeton dari 86 sampai 98. Dan kalau nggak salah sekarang di Chicago ya.
Ya. Yeah.
Ya, kayaknya. Kalau nggak salah sih sekarang, oh, nggak. Sekarang di UT Austin. Ya, udah pensiun. Udah pensiun belum sih. Ya, usianya sih sudah 75 ya. Ya, sekarang di UT Austin lah. Nah, ya. Sampai saat ini beliau sudah menerbitkan lebih dari 300 paper, senang.
Ya, ini kalau ini benar karena ini udah lama ya, udah dari lama ini, bukan satu tahun.
Cara membuktikannya mari kita cek di MathScienet.
Iya, di MathScienet. Itu dari MathScienet kalau salah.
Ya, mari kita cek di MathScienet. Oh, tidak, MathScienet terlalu random. Publikasinya 11.000, ya tidak mungkin lah. Soalnya suka ada yang berulang sih. Cuma kalau, oh, total publications-nya 323. Ya. Nah, dan Doi memiliki 33 mahasiswa bimbingan PhD sampai saat ini. Ya. Dan berbagai award yang Doi dapat adalah Bohr Memorial Prize, ya, BOCHER, terus Pontifical Academy of Sciences, Rolf Schock Prize, Leroy Steel Prize, Wolf Price, Shaw Price, sama Abel Price. Nah, terus pas di pengumumannya tahun lalu juga, kan pas ya, habis Messi menang Piala Dunia ya. Dibilangnya juga, Lionel Messi of Met, katanya.
Oh ya, benar-benar ingat-ingat.
Iya. Makanya, oh, pas-pasan gitu. Argentina yang baru menang World Cup, terus yang dapat Abel Price dari Argentina, mantap.
Mantap.
Ya, oke. Okay. Dari gua segitu.
Lanjut ya.
Ya.
Selanjutnya dari tahun sebelumnya lagi, dari tahun 2022, pemenang Abel Prize ada Dennis Sullivan. Ini
Itu juga Denis Sullivan.
Sullivan ya, bukan Sullivan ya Sullivan. Ya, Dennis Parnell Sullivan ini lahir di Michigan pada 12 Februari 1941. Beliau tidak banyak yang diketahui dari masa kecil beliau, tapi untuk kuliah nih beliau berkuliah di Rice University. Ini Rice-nya beneran beras ini. Rice beras.
Iya.
Ya. Jadi beliau mengambil
Jadi doi
jurusan
tidak makan roti ya.
tidak makan roti, makan beras.
Ya.
Terus ini mengambil ini jurusan ini ilmu padi.
Ya.
Menyala abangku gitu ya.
Ya.
Ilmu pak tetap ilmu padi bos. Jadi sih mengambil ilmu padi di Rice University. Nah, jadi awalnya nih beliau di Rice University mengambil jurusan teknik kimia. Namun berubah menjadi kuliah matematika di tahun kedua setelah mengetahui yang namanya uniformity theorem.
Ya, jadi gue gak tau di lu ambil analisis kompleks nggak di sana di California maksudnya.
Enggak.
Oh, tapi ada matkul analisis kompleks buat graduate enggak?
Buat graduate gak ada, tapi buat undergraduate ada.
Oh, oke, okay. Menarik. Ya, jadi uniformity theorem ini apa? Kadang disebut ya ini dari Riemann sih. Ya, jadi kadang Riemann uniformity theorem. Ya, jadi dibilangnya apa? Ada jadi semua permukaan Riemann, Riemann surface yang simply connected artinya dia path connected sama fundamental groupnya nol. Nah, kayak cuma ada tiga dalam tanda petik ya, maksudnya conformally equivalent cuma sama tiga bentuk. Satu adalah unit disk yang buka, jadi cakram satuan buka di bidang kompleks. Ya, jadi kau punya lingkaran, jari-jarinya satu. Nah, ini dalamnya doang gitu, tidak termasuk lingkarannya. Nah, itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah bidang kompleks itu sendiri. Dan kemungkinan yang terakhir adalah Riemann sphere. Ya, Riemann sphere adalah bidang kompleks gabung sama tak hingga. Udah, cuma itu doang. Makanya kayak salah satu, ya kalau belajar analisis kompleksnya lanjut, nih salah satu teorema paling keren ya. Karena kayak maksudnya simply connected domain kan bisa aneh-aneh ya. Tapi secara konformal ya udah cuma itu doang.
Cuma tiga itu ya.
Cuma tiga itu ya. Jadi
Oh.
ada pemetaan konformal ya kalau belajar analisis kompleks yang cukup lanjut. Ada pemetaan konformal jadi setiap apa permukaan Riemann yang simply connected ada pemetaan konformalnya ke tepat salah satu dari tiga itu dan tiga itu saling tidak konformally equivalent gitu. Jadi unit disk karena terbatas pasti tidak konformal ekuivalen ke yang dua lagi gitu kan. Nah, bidang kompleks tidak konformal ekuivalen ke Riemann sphere karena Riemann sphere kompak.
Ya, karena
Nah, kan bidang kompleks tidak
ada
kompak.
tahingganya di situ.
Ya. Ya. Jadi makanya yang tiga ini saling tidak konformal ekuivalen dan sisanya konformal ekuivalen ke salah satu dari tiga ini.
Ya.
Ya, gitulah isinya uniformity theorem. Ya, kalau nggak salah di Alfors ada sih. Cuma gue lupa Alfors yang mana. Soalnya Alfors ada yang complex analysis, ada yang conformal invariance, nah salah satu dari itu.
Oke.
Begitu.
Lalu beliau lulus dari Rice University pada tahun 1963 dan selanjutnya menempuh pendidikan graduate di Princeton University di bawah bimbingan William Browder. Nah, lalu beliau lulus dengan tesis berjudul Triangulating Homotopy Equivalences yang membahas tentang klasifikasi manifold. Nah, lalu di tahun selanjutnya beliau menghasilkan paper tentang konjektur Hauptvermutung. Ini bahasa Jerman. Jadi ini bahasa Jerman. Artinya Hauptvermutung ini sebenarnya cuma dia adalah konjektur gitu. Jadi konjektur-konjektur.
Ya.
Tapi ini namanya hope termutung. Ini menanyakan apakah sebarang dua buah triangulasi manifold memiliki subdivisi yang secara kombinasi ekuivalen. Jadi triangulasi ini semacam kita menghampiri sebuah objek atau manifold dengan subspace linear. Misalnya kalau di dua dimensi itu ada apa kurva dihampiri oleh garis gitulah. Kurva dihampiri oleh garis. Atau kalau di tiga dimensi, ini karena asal nama triangulasi ini kayak dari 3D, tiga dimensi, silinder dihampiri atau disusun dengan potongan-potongan bidang berbentuk segitiga. Dan faktanya ini yang dilakukan komputer gitu. Kalau misalnya merender bentuk 3D ya, seperti silinder atau bola, itu yang dilakukan komputer adalah kalau apa menyusun dengan triangulasi gitu. Jadi kayak silinder itu gak sepenuhnya mulus gitu. Jadi ketika dilihat dari dekat, ternyata itu adalah kumpulan segitiga-segitiga gitu. Nah, paper Hilfer-Mutung ini yang mengantarkan beliau memperoleh Oswald Veblen Prize for Geometry pada 1971. Nah, selanjutnya tadi setelah dari Princeton, beliau bekerja di University of Warwick di Inggris, ini dari 1996 sampai 1967. Lalu ke University of California, Berkeley, 1967 sampai 1969, hingga ke MIT sebagai Sloan Fellow di 1969 sampai 1973, dan juga sempat menjadi anggota visiting di IAS Princeton, ya, Institute of Advanced Study, ini pada 1967 sampai 68, 1968 sampai 70, dan 1975. Nah, lalu setelah dari tadi ke California, Berkeley hingga ke MIT, beliau ke Prancis pada 1973 menjadi associate professor di Paris Sud University, lalu ke Institut des Hautes Études Scientifiques IHS, ya, IHES pada 1974. Nah, lalu selama masanya di Prancis nih, beliau mengembangkan yang namanya rasional homotopi teori, sebuah cabang dari algebraik topologi. Yakni, jadi beliau menggunakan pendekatan differential form yang berakal dari multivariable kalkulus yang telah sebelumnya diteliti dengan pendekatan algebraik, ya. Sebelumnya di apa rasional homotopi teori ini ditelitinya dengan pendekatan algebraik oleh Daniel Quillen pada 1969. Lalu beliau menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, lalu pada 1981 beliau diangkat sebagai Albert Einstein Chair in Science ini di Mathematics oleh City University of New York. Jadi beliau cuma bekerja paruh waktu di IHES itu. Jadi beliau selain kerja di IHES, beliau pada 1981 ini mulai bekerja di City University of New York, di New York itu. Nah, pada 1985, salah satu paper penting beliau terbit, yakni mengenai konjektur Fatou yang sekarang diberi nama No Wandering Domain Theorem atau Sullivan Theorem. Nah, namanya tadi ya, No Wandering Domain. Wandering ini apa, mengembara. Wandering, wonder, wonder, pakai A. No Wandering Domain Theorem. Jadi, teorema ini apa sih? Si konjektur Fatou ini bicara apa sih? Jadi teorema ini berkata bahwa pemetaan rasional dari Riemann sphere atau Riemann sphere ekstensi bidang kompleks, ya. Dari Riemann sphere ke Riemann sphere lainnya, kalau kita punya pemetaan rasional, ini memiliki sifat bahwa pemetaan setiap Fatou komponennya ini periodik. Nah, apa nih Fatou komponen? Jadi Fatou komponennya adalah himpunan titik-titik atau connected set yang kalau kita petakan hasil petanya tidak jauh dari hasil peta tetangganya. Jadi ini kayak sistem dinamik, ya. Sistem dinamik kan kayak apa? Kayak z pangkat z kuadrat min satu tuh yang Mandelbrot set, ya. Ya kan ada namanya Mandelbrot set z apa z kuadrat plus satu. Nah, itu ada set-set yang kalau dipetakan ada yang converge ke nol, ada yang diverge to infinity. Bisa juga ada yang periodik tadi. Nah, jadi kalau petanya itu kan bisa, kalau kita misalnya tadi Mandelbrot set z pangkat 2 min 1, kita kita petakan berulang-ulang gitu, misalnya z-nya 0 0, maka terus kita petakan lagi 0 0 kuadrat min 1 ya min 1, terus min 1 kuadrat min 1 berapa, 1 min 1 0. Nah, itu kan periodik. Nah, jadi yang kalau Fatou komponen ini adalah komponen yang tidak keotik gitu. Jadi yang kalau dipetakan terus sama kita coba petakan tetangganya, hasil petanya akan mirip-mirip gitu. Apa akan dekatnya akan nggak terlalu jauh gitu. Beda, ada lawannya namanya Julia set. Julia set ini peta yang keotik gitu. Ketika kita ambil titik X terus titik X plus epsilon gitu, titik X plus epsilon tetangganya, nah itu si kita ambil peta, terus kita petakan terus menerus, kita masukin fx fx terus menerus, fff fx fff fff. Nah itu kita si x sama x plus epsilon ini hasil petanya jauh gitu. Nah jadi kalau apa tadi teoremanya mengatakan bahwa kalau komponen yang fatto set ini, kalau kita petakan yang hasilnya tidak keotik ini, yang apa himpunan-himpunan titik-titik bagusnya gitu. Ini kalau kita punya pemetaan rasional, maka fatto komponennya itu at most periodik gitu. Jadi tidak mengembara sembarangan kemana-mana gitu. Nah, hasil ini disebut oleh matematikawan Anthony Phillips ini membangkitkan homologi dinamik yang setelah 60 tahun stagnan. Nah, selanjutnya setelah dari IHS tadi, beliau meninggalkan IHS pada 1997 ya. Setelah tadi masuk apa 1974 sampai 1997 berarti ya. Untuk bergabung dengan Stony Brook University. Nah, di Stony Brook ini beliau bersama Moira Chase mengembangkan cabang matematika baru bernama string topology yang meneliti struktur homologi free loop space. Dan juga di Stony Brook ini beliau juga terlibat dalam pendirian Simon Center for Geometry and Physics. Yang ini lembaga riset geometri dan matematikal fisik di Stony Brook yang juga digawangi oleh Simon Foundation ya, yang punya Jim Simons itu ya. Lalu beberapa award yang beliau apa pernah raih adalah Oswald Veblen Prize tadi in geometry, kita pernah disinggung tadi karena paper tentang konjektur itu tadi apa konjektur tentang triangulasi. Lalu National Medal of Science 2004, Leroy P. Steele Prize 2006, Wolf Prize 2010, Balzan Prize 2014, dan yang terakhir Abel Prize 2022. Oke. Okay. Ada tambahan?
Oh ya, pas diumumin dapat Nobel Prize dari Sullivan-nya cuma thank you. It's a bit suspicious katanya. 9 AM without warning, suddenly I got a call. Oke, katanya.
Emang iya sih kayaknya.
Ya kan, ya pengumumannya kan tidak boleh apa dikasih tahu ke orang lain terus yang ngedadak juga kan.
Ya,
Eh, ya, oke, ya, a bit
lewat
suspicious katanya.
lewat telepon ya.
Zoom sih.
Oh, Zoom kirain.
Ya, kayak mau ada meeting, dikirain meeting apa. Oh, meeting ini. Oke,
Oh.
ya. Ya, itu juga kan yang Michel Legrand juga ngiranya ada meeting sama teman-teman lamanya. Eh, ternyata meeting sama Komite Abel Prize katanya. Ya, gitu loh.
Ya.
Oke, dari gua tidak ada tambahan.
Oke. Dari saya berarti itu saja ya.
Ya.
Baru baru tiga itu aja ya. Nanti mungkin kita kapan-kapan kita bahas lagi yang sebelum-sebelumnya ya.
Ya, dan pesan moralnya adalah pakailah LiveGen. Loh, yang nyuruh Michel Telegram, bukan saya.
Bapak Telagran ya.
Ya, bukan saya. Salahin doi.
Bapak-bapak ini
Preman pensiun.
preman pensiun mantap, tapi keren sih versi itu, kayak gaya-gaya yang maksudnya ke event event pun begitu masih keren gitu. Emang ya, emang kalau orang asif punya udah tinggi ya begitu ya, gitu aja keren gitu.
Yoi.
Tapi kalau lo lihat foto-foto di Wikipedia kan kadang aneh-aneh ya.
Ya, gitu lah.
Ada siapa sih yang aneh tuh, yang megang sepatu siapa sih?
Spivak.
Spivak. Oh iya, Spivak. Kalau foto-foto apa profil di Wikipedia itu kadang suka aneh-aneh tuh. Spivak tuh pakai apa lagi nyium sepatu.
Iya.
Oke. Berarti sudah tidak ada lagi ya?
Enggak.
Sudah tidak ada lagi ya. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kalian suka konten-konten matematika seperti ini, bisa di-follow di Twitter @bebaslinear, di Instagram @podcastbebaslinear, dan di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.